ņemot vērā, ka šis bija vislabākais zaudējums, ja tā var teikt pa zaudējumu ar vārtu starpību vispār Latvijas vēsturē, ka Ziedrie parasti mēs zaudējām ar 10 un vairāk vārtiem, un Medenes ļoti disciplinēti nospēlē aizsardzībā. Ilgi pārunājām video analīzēs, kur katrai jābūt kas, kam jādara. Pašaizliedzīgi darbojas Lauma vārtsardze vārtos, nu, un Ziedrie tas mazliet apjuka. Pats sākums parādīja to, ka mēs varam, ja mēs gribam nospēlēt stabili aizsardzību arī pret top 4 komandu. Nu, pašlaik mēs arī skatāmies to spēli, mums vajadzīgs plus 6, lai mēs būtu grupā trešajā. Bet, nu, mēs arī degunu nenokārsim un necīnīsimies, ja arī būsim grupā 4. Šodien meitenes tagad visi jau atpakaļ viesnīca atpūšamies, vakarā sapulces, skaņojamies uz rītdienas pretinieku, vienalga kāds tas būs.